Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 5 august. La microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii, mai întâi, cei de la Meteo au emis tocmai 3 coduri galbene semnalând caniculă, incendii naturale și secetă hidrologică în râurile mici și bazinele acvatice din țară. Toate vor fi valabile până la finele acestei săptămâni, care se anunță a fi așadar una fierbinte la propriu.
Mercurul din termometre va urca peste pragul de 30 de grade în toate regiunile Republicii. În localitățile din nord vor fi 31 de grade. În centru și în sudul țării, maxim vor oscila între 32 și 33 de grade Celsius. În zilele următoare, temperaturile vor continua să crească.
Săptămâni înainte de începerea anului școlar, școlile cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană se lovesc de două probleme majore: lipsa de clădiri acceptabile și pandemia de coronavirus. În regiunea transnistreană sunt 8 școli cu predare în grafie latină. 7 din ele nu au sedii proprii, iar clădirile închiriate nu asigură condiții elementare de activitate școlară. Pregătirile pentru reluarea procesului educațional, inclusiv circulația elevilor și a profesorilor din aceste școli, a fost unul din subiectele discutate la recenta întrevedere a președintelui Igor Dodon cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Mult se vorbește, dar puțin se face pentru aceste școli ca ele să supraviețuiască, constată Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției, ascultați tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează despre controversele după demonstrația de la Berlin contra restrângerilor sanitare. Iar scriitorul Iulian Ciocan prezintă la rubrica sa Realitatea cu amănuntul povestea unei frizerii în vremea pandemiei.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine în această dimineață. Republica Moldova a primit grantul de 10 milioane de euro din tranșa a doua de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene, a anunțat marți Ministerul Finanțelor, confirmând că banii au intrat în contul său. Aprobarea grantului de 10 milioane și a celei de a doua tranșe din asistența macrofinanciară în totalitate de 30 de milioane de euro a fost salutată nu doar de puterea de la Chișinău, ci și de opoziție. La 9 iulie, Maia Sandu declara Europei Libere că majoritatea parlamentară și guvernul au binevoit să-și dea voturile pentru o parte din angajamentele față de Uniunea Europeană, ceea ce a simplificat decizia Uniunii Europene de a elibera această a doua tranșă, după cum se știe, ultima tranșă din grantul macrofinanciar de 100 de milioane de euro în total a fost pierdută de Republica Moldova. În Moldova s-au înregistrat încă 322 de cazuri de infectare cu coronavirus de tip nou. Bilanțul persoanelor infectate de la începutul pandemiei ajunge acum la 25.814. Tot ieri, marți, Ministerul Sănătății a informat despre un nou deces în rândul personalului medical. În Statele Unite, Biroul Federal de Investigații, FBI, a făcut descindere la sediile a două companii care aparțin omului de afaceri ucrainean Ihor Kolomoisky, oligarh apropiat de președintele Volodymyr Zelensky. FBI-ul a confirmat pentru Europa Liberă descinderile la companiile din Cleveland și Miami, dar a refuzat să dea informații despre motivul anchetei în curs. Singura precizare a fost că nimeni nu a fost reținut. Postul de televiziune al lui Kolomoisky a jucat un rol central în lansarea carierei politice actualei președinte ucrainean. La Beirut au avut loc marți două explozii extrem de puternice, care au ucis 10 de persoane, alte mii au fost rănite. Guvernul a declarat între timp stare de dezastru. Exploziile au avut loc în zona portului și au afectat aproape toate casele din orașul, care acum arată aproape ca un oraș devastat de război. Ministrul libanez al sănătății a declarat că cel puțin 73 de persoane au fost ucise, peste 4.000 rănite. Dar este de așteptat ca bilanțul victimelor să crească după ce vor fi descoperiți și cei îngropați încă sub casele dărâmate. Nu se știe cu certitudine ce a provocat aceste explozii puternice. Premierul Diab a declarat însă că într-o magazie din port erau stocate peste 2700 de tone de îngrășăminte chimice vechi, care ar fi explodat provocând un adevărat dezastru. În Belarus a început de marți să se voteze în alegerile prezidențiale de duminică 9 august. Un sistem care, susțin criticii, permite măsluirea rezultatelor pentru că centrele de votare și urnele nu sunt păzite cum trebuie în cursul nopții. Marți, la sesiunea plenară a Parlamentului convocată înainte de alegeri, președintele Alexandru Lukashenko, aflat de 26 de ani la putere, a respins din nou ideea de a se reveni la limitarea numărului de mandate prezidențiale succesive, așa cum era în versiunea din 1994 a Constituției. Cei care cer reforme, revenirea la vechea Constituție, nu vor decât să arunce Belarus în haosul de la începutul anilor 90, a susținut Lukashenko în discursul său despre starea națiunii. Totodată, el a afirmat că oponenții săi politici nu sunt altceva decât agenți străini bine plătiți. Majoritatea analiștilor politici se așteaptă ca Lukashenko să câștige din nou duminică pentru o combinație de fraudă electorală și limitare a libertății de a vota. În ultimele săptămâni, 10.000 de persoane au participat la Minsk și în alte orașe din Belarus la mitingurile electorale ale principalei candidate a opoziției, Svetlana Tihanovskaya, o nou venită pe scena politică, dar care se bucură de sprijinul unui număr de figuri ale opoziției împiedicate să se înscrie în cursa prezidențială. China a acuzat Statele Unite de presiuni fără precedent asupra rețelei de socializare TikTok, proprietatea unei firme chinezești. În Statele Unite, TikTok este acuzată că ar reprezenta un pericol pentru securitatea națională, deoarece potrivit legislației chineze, dacă îi se cere, rețeaua de socializare trebuie să furnizeze autorităților de la Beijing informații despre utilizator. Este motivul pentru care președintele Donald Trump a amenințat că ar putea interzice rețeaua de socializare extrem de populară printre tineri printr-un decret prezidențial. Luni însă, el a declarat că TikTok are 6 săptămâni să-și vândă operațiunea din Statele Unite unei firme americane, iar Microsoft a confirmat că este interesată să achiziționeze firma chinezească.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, cu câteva săptămâni înainte de începerea anului școlar, cele 8 școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană se lovesc de două probleme majore: lipsa de clădiri acceptabile și pandemia de coronavirus. Pregătirile pentru reluarea procesului educațional a fost unul din subiectele discutate la recenta întrevedere a președintelui Igor Dodon cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat în ajun cu Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, pornind discuția de la întrebarea câtă atenție se acordă de la cel mai înalt nivel școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului.
Mult se vorbește, dar foarte puțin s-a făcut pentru aceste școli ca să supraviețuim în condițiile acestei vitrege. Este foarte complicat.
Cum să începeți noul an de studii?
Eu cred că cum am început anii ceilalți, era vorba de comisia mixtă din Chișinău și din Tiraspol, vină și să vadă cum este pregătită școala pentru nou an școlar, dar acolo sunt o sumedenie de probleme care trebuie înlăturate. E vorba, în primul rând, despre edificiul, clădirea pe care noi o arendăm, clar că nu plătim acum sumele cele extreme, dar totuși clădirea e foarte veche, din anul 1952, și nu corespunde cerințelor contemporane pe care trebuie să le aibă un liceu modern, cu săli de clasă, cu laboratoare, cu cantină. Mai ales acum, în legătură cu pandemia, vor fi probleme cum alimentăm copiii, cum îi vom distribui în săli de clasă, unde vom face cultura fizică, unde vom face măsurile extrașcolare.
Ministerul Educației a propus 7 scenarii.
Noi am sondat și părinții și profesorii, cam toți se opresc la scenariul 1, deoarece la noi numărul de copii în clasă nu sunt așa de mari și deoarece suntem într-un mediu rusesc, avem nevoie de comunicare vie cu elevii. Problema va fi într-o singură clasă unde sunt 22 de elevi. Avem vreo 3-4 clase unde sunt 17, dar restul sunt mai puțin de 17 și acolo distanța socială se va păstra.
Pentru clasa 1 aveți copii? Pentru... Era o problemă mare că numărul elevilor în clasele primare scade.
Da, numărul elevilor în clasele primare scade și de vreo 3-4 ani a început să mărească. Anul trecut am avut 15 elevi în clasa 1, dar acum am fost izolați și în luna august așteptăm după 15, poate numărul de elevi în clasa 1 va crește.
Dar înscrierea este online și părinții au posibilitate să decidă.
M-au sunat, dar n-au depus încă cereri. Sunt 5 cereri depuse, dar s-au interesat mai mulți. Își fac griji mai ales părinții care și în familie vorbesc rusește și peste locul mediu rusesc și nu-și dau seama cam cum ar putea să înveți online limba română clasa 1. E problemă în clasa 1. Clasa 1 și a 10 determină viitorul acestei instituții, a oricărui instituție. Am avut o singură clasa nouă, am avut 16 copii care au absolvit cu succes și din 16, 13 au depus cerere pentru ca să urmeze mai departe studiile în treapta liceală. Au mai venit încă 3. Avem 16. Vom avea 2 clase, una real și una umanist. Vin și pe în celelalte clase. Trebuie să dea diferențele, fiindcă ei învățat după curicula programă din Tiraspol și încă mai sunt acolo unele probleme, dar cred că vom începe anul școlar.
Aveți certitudinea că îl începeți la 1 septembrie, anul
sperăm,
de studii?
Noi sperăm, mă pune puțin în gardă faptul că în partea stânga Nistru și orașul Bender o declarată stare de alertă până pe data de 30 septembrie și...
În baza deciziei autorităților tiraspolene.
În baza deciziilor tiraspolene și noi ne supunem deciziilor luate de către administrația centrală, dar din punct de vedere a stării epidemiologice, noi nu putem să fim rupți de ceea ce se întâmplă.
Dar nici Tiraspolul nu a anunțat începe anul de studii la 1 septembrie sau la 1 octombrie?
Încă n-a anunțat. Tiraspolul tot timpul se orientează după Moscova. L-am ascultat pe primul ministru a Federației Rusiei. A spus că e tot posibil ca Federația Rusă să înceapă anul școlar la 1 septembrie, cum a fost până la pandemie, păstrând toate cerințele epidemiologice pe care le cere starea de urgență.
Ați spus tot dumneavoastră că Biroul pentru Reintegrare vă oferă și asistență financiară pentru a rezolva parte din problemele cu care vă confruntați. 100.000 de lei la fiecare început de an?
100.000 de lei primește orice școală și anul acesta, ca și anul trecut, 100.000 vor fi folosite, utilizate ca să îmbunătățim baza materială a instituției. La noi mobilierul școlar chiar s-a învechit foarte tare și 100.000 vor fi utilizați pentru procurarea meselor pentru elevi și scanilor și cred că vom cata să procurăm pentru fiecare elev aparte bancă și scaun ca să păstrăm distanța socială.
Și totuși, aparent, după adoptarea pachetului Berlin Plus, situația este mult mai liniștită și nu mai sunteți provocați, nu mai apar probleme artificiale.
Atât OSCE cât și partea transnistreană așteaptă cât mai repede să raporteze ca și cum problemele acestor școli s-au rezolvat și să liniștească toată lumea. E nu-i chiar așa și nu va fi niciodată rezolvată.
Dar cum e în realitate?
În realitate este o situație destul de complicată, fiindcă în stânga Nistrului a avut și are loc încă o rusificare completă a populației. Satele moldovenești, cu vorbitorii de limba română, cum ei spun, limba moldovenească, cu școlilor, cu predarea în limba moldovenească, fie cu caracterii rusești, chirilice. Totul parcă e normal, dar toate școlile, aproape, ele și-au păstrat numai statutul, dar numărul de clase și numărul de elevi s-a micșorat brusc. Totul e rusificat. Și ce noi să ne bucurăm, fiindcă la un timp oricare și chiar școlile noastre n-au să aibă de unde lua elevi. Nu e nicio grădiniță în limba, în limba molonească, totul e în limba rusă și așteaptă că aceste școli de la sine să dispară contingentul de elevi, să fie tot mai mic, mai mic și la urma urmei Transnistria va vorbi următoarele. Nu le permitem, nu sunt doritori. Știți că majoritatea populației e cetățenia rusească, majoritatea primesc pensie din Federația Rusă. Totul e rusesc. Ia veniți acum la Tiraspol să vedeți centrul Tiraspolului. Îl face frumos, dar totul e rusesc.
Până acum, politica de reîntregire a celor două maluri ale Nistrului era că cu acești pași mici se va ajunge la reintegrare, la reunificare.
Cu acești pași mici pe care noi le facem, în Cetișor, și cu cedările pe care le facem noi, vom face reintegrarea Republicii Moldova, scuțând vama de la Tiraspol și întărind-o acolo la prut. E că asta noi putem să facem reîntregirea, dar să o facem altă, pe el reîntregirea, ca partea transnistreană să treacă, cum ar trebui să treacă Moldova, să ducă în Europa, unde e locul, e foarte greu și nu văd eu ieșire din situație.
Și adică aceste eforturi nu pot să dea rezultate?
Partea moldovenească tot timpul a cedat. Nu știu care e cauza, din ce cauza cedat față de Tiraspol. Eu chiar acum când am văzut la Condrița întâlnirea aceasta și când am văzut că președintele Transnistriei, asta e de fapt recunoașterea Transnistriei ori ca subiect, de cum pregătim federalizarea Republicii Moldova. Câți președinți noi avem în Republica Moldova? Noi avem un președinte. Președintele Republicii Moldova. Eu știu o leac mai mult decât conducerea de vârf a Republicii Moldova. Eu în 92 eram acolo în zona aceea. Eu știu ce au făcut veteranii de război. Știm cum am luptat noi pentru aceste școli. Știm ce au făcut cazacii. Atunci președintele avea vreo 17 ani. Dodon. În 92 avea 17 ani. Ce știe dumnealui ce a fost acolo în 92? Când au intrat în școală, când au distrus, când au format. De ce n-a pus domnul președinte problema școlilor noastre? Oare chiar nu se poate de construit clădiri pentru aceste școli? Domnul Krasnosielski, sunt aceste 8 școli noastre. Noi nu cerem bani de la voi. Găsim din bugetul statului, construim un liceu bun în Tiraspol. Eu vă spun, o clădire normală, bună, ar fi cea mai bună școală din Tiraspol. Și îi luăm elita Tiraspolului, ar veni românești să înveți. Vă spun, oamenii știu unde se ducă, fiindcă diploma de bacalaureat este recunoscută în Uniunea Europeană. Tot s-a putut. Tare doresc ca aceste școli să aibă viitor, fiindcă ce nu s-ar întâmpla cu zona transnistreană dacă vor fi aceste școli? Chișinăul va avea cum să influențeze asupra Tiraspolului. Este cu cuiul lui pe piele, pentru că partea aceea n-a fost vândută, a fost acaparată, ocupată, dar totuși au rămas câteva cuie.
De peste 3 decenii sunteți în acel mediu de acolo. Pentru că se apropie alegerile prezidențiale din 1 noiembrie și pentru că se discută foarte mult despre prezența cetățenilor din stânga Nistrului la scrutinul prezidențial, să vă întreb, există totuși un interes pentru cursa prezidențială, pentru cei care aspiră la mandatul de președinte al Republicii Moldova? Discutați cu mulți din cei care au drept de vot. Ce spun ei? Cât de mult cunosc candidații, programele?
Majoritatea alegătorilor, cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului, nu că ei nu știu programele, nu știu candidații, dar ei nici nu știu structura statală, ei nici nu știu care e executivul și care e legislativul Republicii Moldova. Ei habar n-au despre Constituția Republicii Moldova. Lor le e indiferent ce e în dreapta Nistrului. Și interesul lor, majoritatea, mai ales oamenilor în vârstă, este partea materială. Le-a pus transport la dispoziție, le-a dat câte $20, le-a dat câte 400 de lei și votează și pe cine dorești. Partea aceea activă, oamenii de votați, au mai rămas foarte puțin în lume care știu ce trebuie să facă Republica Moldova, unde trebuie să ducă. Dar tineretul pleacă din zona aceea și ar trebui, cred că, să nu pui nimeni la dispoziție niciun transport. Să vină la votare numai cei, nu poți fi lipsit de vot omul dacă dorești la votare. Dar partea aceea hotărăște viitorul întregii Republicii Moldova.
Suntem în ajunul zilei de 27 august, se vor împlini 29 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ce fac cei din stânga Nistrului pe 27 august? În stânga Nistrului, cum se reacționează când se vorbește despre 27 august?
Dar mare majoritate nici nu știu ce înseamnă 27 august. Marea majoritate oamenilor din stânga Nistru, nu știu, populația ei se pregătesc acum, mai ales anul acesta, se pregătesc de 2 septembrie. 30 de ani de așa numită independență a Transnistriei. Dar de unde ei se aud de 27 august? De unde? Acolo nu se spune nimic de 27 august la radio, la televizor.
Dar populația de acolo vorbește despre Republica Moldova? În ce termen vorbește?
Ca stat vecin. Pentru dânși, pentru majoritatea ei, trăiesc în alt stat. Și când auzi chiar omul intelectual care spune, de unde am fost? Da, în Chișinău, Moldova. Moldova e mai rău trăiesc ca la noi.
A fost directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. După 5 luni de eforturi îndreptate spre combaterea infecției COVID-19, se atestă o stare de stagnare care nu inspiră încredere într-o eventuală evoluție pozitivă, întrucât au mai rămas 3 luni până la începerea sezonului îmbolnăvirilor respiratorii sezoniere, constată Asociația pentru Democrație Participativă într-o analiză rezumată de Radio Chișinău. Rata medie a deceselor se menține destul de înaltă, de 3,1%. Se mai constată că, deși în luna iulie numărul contaminărilor cadrelor medicale a scăzut semnificativ, lucrătorii medicali sunt în continuare cei mai supuși riscului de contaminare, asistenții medicali fiind cei mai vulnerabili. Realitatea.md relatează, citând mediafax.ro, că cetățenii din Republica Moldova sunt în aceste zile subiect de reportaje în presa italiană, care descrie cu lux de amănunte cum moldovenii intră în Italia în ciuda restricțiilor de călătorie pe fondul crizei sanitare. Jurnaliștii de la cotidianul La Republica au realizat un reportaj în parcările din sudul Romei, unde sosesc moldovenii. Informația a fost preluată și de un alt cotidian din Italia, care descrie cum este încălcată legea pe ruta Chișinău-Roma. Un prim obstacol este vama de la Giurgiulești, poarta spre Europa, scrie presa italiană. Citez, în funcție de cine e pe tură, moldovenii plătesc 50 de euro sau mai mult, atât vameșului cât și șoferului de autocar. A mărturisit un șofer jurnaliștilor italieni. Odată ajunși în Uniunea Europeană, nu-i mai controlează nimeni. În 36 de ore, plătind 100 de euro pe bilet, moldovenii ajung la Milano, Padova sau Roma, relatează între altele presa italiană. Deschide.md informează că un agent economic acuză factorii de decizie de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească că pe timp de pandemie ar fi organizat o licitație trucată pentru achiziționarea unui lot de combinezoane de protecție de unică folosință cu un buget de aproape 1 milion de lei. Citez, câștigătorul licitației se pare că a devenit agentul economic favorit al centrului și care, la cel puțin 2 licitații, se poziționează după oferirea unor prețuri mai mari pe locuri de mijloc, iar apoi compania devine învingătoare cu ajutorul comisiei de evaluare. Unul din participanții la licitația respectivă a sesizat Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, iar instituția a anulat licitația, se precizează în articol. Șeful Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Boris Golovin, afirmă că nu cunoaște nimic despre soarta acestor licitații dubioase, întrucât de ele se ocupă un grup de lucru, nu șeful instituției. Timpul.md analizează într-un articol rezultatele unui recent sondaj realizat de compania Intellect Group, care a rugat respondenții să compare situația din Republica Moldova cu genurile de film. Aproape jumătate din cei intervievați consideră că trăiesc într-un film de groază sau o dramă, iar aproape un sfert s-au gândit la o comedie. Citez, ținând cont de criza prin care trece Republica Moldova, s-ar putea ca strategia de PR a lui Igor Dodon, care a vrut să iasă în față peste tot, să fi fost cea mai mare greșeală politică a sa. Or, având în vedere ratările guvernării, atât în gestionarea crizei pandemice, cât și a cele economice, cetățenii vor asocia criza cu Igor Dodon, întrucât el a ținut cu tot din adinsul să se erijeze ca cel mai influent politician din țară, se concluzionează în articol. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Чисто белая политика у нас, царь. Да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай с капелисерочинтой.
Реалитатя ку амэнуту. Возьмута де Лилиан Чохан.
Mi-a spus un amic de ună zi o poveste, povestea unei frizerii din Chișinău. O fi adevărată sau ficțională povestea, nu știu, dar mi s-a părut foarte curioasă istoria. Iată. Va să zic că era o frizerie care odată cu venirea COVID-ului rapace și-a întrerupt activitatea. Apoi, după carantină, frizeria și-a redeschis larg ușile, dar nu mai avea la fel de mulți clienți ca odinioară. Dar frizerițele munceau gândindu-se la un viitor luminos. Problema a venit pe neașteptate. Frizerițele nu puteau suporta măștile, se sufocau și le mai împingeau sub bărbie sau chiar nu le purtau. Acest fapt l-a supărat însă foarte tare pe un polițist din sector, care le-a cerut retos respectarea normelor sanitare. Cum însă patroana frizeriță nu putea să-și imagineze o muncă de luni de zile cu mască pe față și nici un virtual deal ilegal cu polițistul controlor nu o tenta, ea a decis să vândă frizeria și a vândut-o. Stai și te gândești. Cine de fapt a distrus mica afacere? COVID-ul, norma sanitară, frizerițele care nu puteau suporta botnițele? Sau poate polițistul exigent, care pe semne putea deveni și mai cooperant? Interesantă mi s-a părut povestea, chiar dacă admitem că e ficțională. Chestia e că ficțiunea asta tare mai seamănă cu realitatea. Să luăm numai oroarea pe care o au unii lucrători față de măști. Păi ultimele mele două incursiuni în oficiul poștal de lângă casă mi-au arătat o realitate tristă. Toate lucrătoarele din acel oficiu nu aveau măști. Toate. Și ele pe semne pot fi mai liniștite decât frizerițele suspomenite. Nu va veni niciun polițist exigent să le someze. Poșta Moldovei nu e o afacere privată.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Deja astă primăvară, când au fost introduse restricții sanitare, s-au făcut auzite voci care susțineau că totul nu ar fi decât o făcătură, în spatele căreia se ascund cercuri care vor să instaureze o dictatură. Deși în primele săptămâni au fost interzise adunările publice, negaționiștii existenței unui virus periculos au organizat manifestații publice pentru a protesta contra noului totalitarism, precum spuneau ei. Odată cu relaxarea măsurilor restrictive, s-au înmulțit și aceste demonstrații. Cea mai mare a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Berlin, la care, potrivit poliției, au participat peste 20.000 de persoane, iar, potrivit organizatorilor, peste 1.000.000 de oameni. Demonstrația a fost organizată de grupul naționalist autoritare, radicale de dreapta, antivaccinare și conspiraționist ezoterice. A fost sprijinită de activiști ai Partidului Antimigrație și Antimusulman, Alternativa pentru Germania, și ai Partidului Național Democrat din Germania. Convingerile ideologice ale acestor organizatori se desprind cât se poate de limpede din motoul sub care s-a desfășurat demonstrația: sfârșitul pandemiei, ziua libertății. Participanții la demonstrație nu au respectat nici regulile de distanțare fizică și nici nu au purtat măști de protecție. Au fost atacați de nou jurnaliști și s-a scandat sloganul "Presa mincinoasă". Nerespectarea regulilor sanitare a fost practic tolerată de către forțele de ordine. Ca după orice eveniment ieșit din comun, n-au lipsit nici de data asta reacțiile. Unele furioase, altele conciliante. S-au făcut auzite și vocile unor politicieni conservatori cu reflexe autoritariste, care au cerut interzicerea strictă a unor astfel de demonstrații. Călăreții rețelelor de socializare s-au grăbit să-i înjure pe demonstranți și să-i eticheteze drept idioți. Voci mai potolite, în schimb, au atras atenția asupra faptului că în orice constituție democratică este prevăzut dreptul de a demonstra. A interzice demonstrații, cum a fost cea de la Berlin, ar fi un semnal greșit și ar afecta sistemul pluralist democratic. Pe de altă parte, autoritățile însă au datoria de a impune cu mijloacele legale de care dispun reglementările de protecție sanitară. Obiectivele difuze ale demonstranților nu sunt împărtășite de majoritatea populației din Germania. Asta rezultă și dintr-un sondaj reprezentativ dat publicității marți. Potrivit sondajului, 77% dintre germani susțin că nerespectarea reglementărilor sanitare trebuie sancționată. 14% s-au pronunțat împotriva oricăror sancțiuni. Cert este că dacă unora nu le plac reglementările, ei se pot adresa justiției. A ignora însă conștient și colectiv măsurile de protecție impuse nu poate fi tolerat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.